ครับธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวราว 6.7% เมื่อปีคศ2017และจะเพิ่มเป็น 6.8% ในปีคศ2018นี้นะครับโดยส่วนที่เติบโตชัดเจนที่สุดก็คือเงินส่งกลับบ้านจากชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานต่างประเทศรวมทั้งงานแบบ outsourcing และปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคนอกจากนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ยังมีแผนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของรัฐบาลในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าราว 169,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการสร้างรางรถไฟและอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองธุรกิจในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโครงการลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้มีเงินลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่ฟิลิปปินส์มากขึ้นโดยปัจจุบันการลงทุนจากต่างชาตินั้นมีสัดส่วนเพียง 3% ของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ซึ่งน้อยกว่าคู่แข่งสำคัญอื่นๆในเอเชียเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันและเวียดนามเมื่อต้นเดือนธันวาคมประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ลงนามในร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติรวมทั้งเพื่อช่วยให้รัฐบาลมีเงินทุนมากขึ้นสำหรับแก้ปัญหาความยากจนของประชากรราว1ใน4หรือประมาณ25ล้านคนนะครับคาดว่ากฎหมายภาษีฉบับใหม่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับฟิลิปปินส์ราว 1,800 ล้านดอลลาร์ในปีแรกนะครับคุณนาธานลาเวลัสนักวิเคราะห์จากธนาคาร Banco de Oro Unibank ในกรุงมะนิลากล่าวว่าขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องการการพัฒนาควบคู่ไปด้วยก็คือประเด็นทางสังคมซึ่งรวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือต่างๆภายใต้กฎหมายที่ว่านี้บริษัทต่างๆในฟิลิปปินส์จะจ่ายภาษีลดลงปีละ 2% ในช่วง5ปีข้างหน้าจนกว่าภาษีจะลดจากระดับ 30% ในปัจจุบันลงไปเป็น 20% รวมทั้งจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้น้อยและเพิ่มภาษีสำหรับคนร่ำรวยในฟิลิปปินส์ด้วยนะครับคุณราหุลบาโฮเรียนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารบาร์คเลย์ในสิงคโปร์กล่าวว่ากฎหมายภาษีฉบับใหม่ของฟิลิปปินส์นั้นถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเป็นการนำเงินภาษีจากคนรวยมาช่วยเหลือคนจนและลดภาษีภาคธุรกิจเพื่อกระตุ้นการจ้างงานนะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าว่าจะลดอัตราคนยากจนในประเทศจากระดับ 26% ในขณะนี้เป็น 17% ภายในปีคศ2020อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นั้นอาจไม่ประสบผลสำเร็จดังที่รัฐบาลคาดหวังไว้สืบเนื่องจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในโครงการก่อสร้างต่างๆทำให้รัฐบาลประสบปัญหาการขาดดุลงบประมาณและมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นมหาศาลคุณเรนาโตเรเยสแห่งองค์กรบากองอัลยันซังมากาบายาซึ่งเป็นองค์กรที่มีแนวคิดเสรีนิยมระบุนะครับว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาต่างมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปภาษีและก่อสร้างโครงการต่างๆเหมือนกับรัฐบาลประธานาธิบดีดูเตเต้แต่ดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จมากนักในแง่ของการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและแก้ปัญหาความยากจนแม้สิ่งที่แสดงออกมาบนหน้ากระดาษคือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน